Blaðsíða 128.
Nábúlagi ein lítil ver hælt fyrir sig og heru öll þeir eventúr og löndarmál sem eru í hverjari ver sem Men heru sérstök eventúr og löndarmál eru örvisi og sem bústur ef eru her og onga eristanni. Kostene nábúlagi bæra hesin eini stutjurinn og handan eina götan og í búinun. Og hesa nábúlæginum bygði Benjamin, og einin uppbyrðarhúsi og í trímur hattun sem vendi móti götunni. Vínur mun Andras bygði í sama húsi og hattinni omanfyrir. Hínu megin götuna og í einin tvö hattan timburhúsi bygði Baldur, oftast nefndur Balde, saman því mamma sinni og litlu systur og í var 2 ára gómul. Vit boir, og Andras voru tutsja, men Baldi bara nutsja.
Númer 8. Spreytið okkur á textanum hér fyrir ofan. Vinnið í 3 manna hópum og látið gamminn geisa við að þýða orð fyrir orð. Smám saman getið þið skilið setningarnar og jafnvel allan textan. Þegar allir hópar hafa unnið verkefnið, mögulegt að bekkurinn geti hjálpast að við að finna þau orð sem út af standa. Og að endingu fáið þið rétta íslenska textan og þar með líka vita úr hvaða bókan Orðið vettlingur ekkert sérlega auðskiljanlegt eða gegnsætt. Hvaðan ætli það komi? Og af hverju ósköpunum heitir vettlingur ekki handklæði? Það miklu rökréttara. Finnir fleiri sambærileg dæmi óskiljanleg og ógegnsæ orð sem virðast alls ekki rökrétt. Af hverju heitir reiðhjól til dæmis ekki stígvél?